Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Il Evangelio lau Sancta Luco, capitolo 9, verso i 51 gis 62. En tiu tempo iu diris al Jesuo, mi vin sekvos, Signoro, sed unue permesu al mi adiaui miain geparenzoin. Sed Jesuo respondis, neniu quiu metis sian manon al plugilo, cae turnigas malantauen, taugas por la regno de Dio. Jesuo sin presentas kiel maestro, kiu arigas circa usi la disciploin. La vocito, por cun labori en la dia misio de la maestro, devas esti preta cun dividi la vivon cae destinon de Jesuo, agnoscante cae acceptante lin kiel vivo electon. Ne temas sekve nur pri aligio al doctrino, sed pri cun ligo cun lia persono. La evangelioi, presentante la rincontoin de Jesuo, cun tiui, ciuin li invitas sekvi lin, igas citiuin racontoin vivanta al voco alla cristanoi. Sancta Luco lasas sen nomai, la pridemanditoi. Ciui homoi estas la concernatoi, ciui devas doni respondon, al preni decidon. La sen condicia aligio al Cristo, la absoluta obeo al li, estas liberiganta ago. Ciu sequas Christon, tiu vere estas libera homo, sen mastroi, homo libera dis de la sclavezzo de aferoi, povo, mono, libera cefe dis de si mem. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la 27 de junio 2010. Comencigis hodiau en Pariso la 63 congresso de Internazia Catolica Unuigio Esperantista, en la centa da treveno de Gia Fondigio, giuste en la Franza cefurbo. La congresso ufficiale inaugurigios morgau, hodiau ocasis alvenoi de la congressanoi, cai la vesperai pregioi. Compreneble ni rapportos pri citiu grava congresso dum niai venontai elsendoi. Hodiau ni desiras per la imago reveni alla fonda congresso de ICUE, tiu ancora uen Pariso en la iaro 1910, ien gia mallonga historio. Post la decidoi ciuin alprenis la catholicai esperantistoi, cun sidantai cadre della Quina Universala Congresso en Barcelono, la fervora laboro por realigi la unuan congreson della catholicai esperantistoi tui startis, cai ilia revuo povis, ne multe da tempo poste, annonzi la felician novajon. Lia alta mosto Monsignoro Amet, chef episcopo de Pariso, cae Monsignoro Baudrillard, rectoro della Catolica Instituto, affable donis sian aprobon por nia congresso, cae metas ie nia dispono, por la congresa i cunsidoi, la grandan cunveneion de tiu fame conata universitato. La congresso havas la duoblan celon, unue ne recta celo, doni alla mondo catolica, vivantan evidentegan pruvon della utilezzo della lingvo internazia por la catolicismo. Due, recta celo, organisi definitive cae practice, tia maniere che giestu associo vere utila por la ecclesio, la tutmondan catolican unuigion esperantistan. En la organiza comitato partoprenas gravuloi, nenur esperantistai. Gilerte laboras, cae liveras organiza in informo in iam tre frue. Alig cotiso costas 2,50 franza in francoin, plimalpli hoc hodiaua in euroin. La tempo antau la congresso estas dedicita ancau al structurigo della nova estonta unuigio. La novezzo della cattolica movado staras, chiel dirite, en la facto che por la unua foio ocasas faca congresso en Esperanto. La unuae monatoi de 1910 passas rapidai, mese della menzitai fervorai agadoi, quancam onitimas ne povi ocasigi la congresson, char en Pariso la pluvo estigas inundegoin, sed fine alvenas la inaugura tago della congresso. Mercredon, la trideca quindecan de marto 1910, amaso da verde steluloi, ni legas en la tiama espero catolica, eniras mallargian pordon en Pariso, quie estas la rugia salono della Catolica Universitato, tutte ornamita per diversa naziai cae esperantai standardoi. C'è la fundo della Salonego malantaula estreio, el starigias bela statuo de Pio la Deca, mese de verdai plantagioi, e la multicolorai trofeoi distinguigias inter aliai la coloroi de Franzuio, de Romo cae de Esperanto. Prescau 600 personoi, ciusidante, ciustarante, plenigas la vastan salonon cae la claustroin, ciui gin circauas. C'è estas multai scivolemuloi, simpatiai au scepticiai. C'è la inauguro, oni legas telegramoin cae salut letteroin ciui alvenis vere e la tuta mondo. Ancau doctoro Zamenhof sendis saluton. Inter la legitai salutoi estas la lettero de la Roma Monsignoro Luigi Giambene, cius ciigas che la papo, en speciala audienzo, bonvolis exameni la diversa in temoin de nia programo, cae nenur donis sian plenan aprobon, sed ancau donazis plenan indulgenzon al ciui ge congressanoi. La postan tagon, 31 de marto, la congressanaro partoprenas en funebra rito por la anim riposo de abato Emile Peltier, fondinto del revuo Espero Catolica. Poste, la congressanoi pilgrimas al catedralo Notre Dame, chie, deponinte la standardon antaula sancta virgulino, ili auscultas la vortoin della Irlanda pastro Patrick Parker, cae cantas canticon. Postag mese ocasas la unuae laboroi pri la congressai temoi. La unua estas pri la unuigio de la ecclesioi. Tre signife c'è estas anglicana pastro, cai el Rusuio, membro de la malnova rus-ortodoxa religio. Ciel gin difinas la tiutempai articoloi. Post pauso oni eniras duan temon, unu formezzo de la prononzo de la latina lingvo. Iela fino oni atingas consenton favore alla itala prononz maniero, chiam oni annonzas che Pio la Deca, ocase de nia congresso, diris che lia desiro estas che oni adoptu la tradizian italan prononzon, char prenante scienzan bason, ni sencese discutus cae neniam consentus. Vendredon la unuan de aprilo 1910 nascigias ique. Post pritracto della lasta i du temoi della congresso, pri organizzado materiala della ecclesio, cae pri sociala cattolica agado, oni comenzas la laboron por la organizzado della tutmonda ligo cattolica esperantista. Oni decidas che pastro Austin Richardson estu presidanto, abato Duvo, generala secretario, Claudius Colas, helpanta secretario. La lasta i du tagoi della congresso caracterizigis per distrai, sed ne manca sancau religiai momentoi. Sabate la 2 de aprilo la congressanoi excursis al Versailles. Reveninte al Pariso, iela naua vespere, oni partoprenas en propaganda vespero, cun lum bildoi pri la estintai universalai congressoi. Inter la eventoi della lasta congressa tago, dimancio la 3 de aprilo, estas la cunveno de pliol quartcent congressanoi ce la supro de Montmartre, cae ili eniras en la cripton de l'ancora corau construata basilico. Oni cantas esperante, ni volas Dion. Iela oca vespere, granda festeno ce la palazzo de Orléans, fermas la congresson. Dum la signoro i fumis delicata in cigaroin, sigas espero catolica, oni arrangis la salonon por arta presentado. Alla partoprenantoi, abato Duvo annonzas che la dua congresso de ique ocasos en Hago. Comencigis la longa voyaggio de ique, quiu ancora udauras, ni parolis pri la unua congresso de internazia catolica unuigio esperantista, ocasinta en 1910, en Pariso, en tiu belega urbo, ecde hodiau, de nove congressas la catolicai esperantistoi, al ili nian fratan bracumon. Nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.